Ikamika puripurian Arabako Errioxan ez da eztabaida berria duela lau urte publiko egin zuten Araba Errioxan mahastiak eta upategiak dituzten hainbat ekoizlek. Nahi zutela euren izendapena, izendapen propioa ikuspegi ekonomikotik bizirauteko izinbestekoa jotzen zutela, Errioxa izendapenetik bereiztea. Eskaria esandakoa berria ez da, baina azken egunotan lehen lerroan kokatu da, politikoki jarrerak argitzen hasi direlako. Oian Eustos, kontaiguzu egunon.
Bai, egunon Errioxa izendapena uzteko pres leudeken upategiek pausoa eman dutelako, horrela esan dezakegu, Arabako mahastiak marka sortzeko eskaria ofizial egin dute, urtarrilan egin zuten hori, martxoa maiera bitartean elegiteak jartzeko aukera dago, eta hurrengo urratsa Bruselak izango du, Europako batzordeak erabaki beharko du, elegite hori guztiak aztertuz, azkenean bai, emangote dion bidea, sormarka berri hori, ala justu kontrakoa, elegite gehiago eskatzen ote dituen, eta prozesua, auzia, luzatu ote duen. Eta puntu honetan, hemen, sortu da ikamika politikoa, argi oso argitze egiten entzun ditugulako, bereziki, Arabako alderdi politikoak. Oso kontra alderdi sozialista eta alderdi popularra. Astakeri hitz erabili dute, astakeria dela Araba Errioxako upategiek Errioxa edo Rioja sormarka hori uztea. Iñaki Oyarzabal, PP.
Romper con la denominación Rioja es romper con nuestra historia. Es romper con
historiarekin auskea dela, hori da Iñaki Oyarzabalek esan duena, eta historiorakin austura duela dute, uste dute baita ere, popularrek. Elkarrekin Podemosen egin dugu galdera. Esan digute bereiek nahiago luketela Araba Errioxa izendapenaren barruan jarraitzea, baina ulertzen dutela, upategi hauen erabakia, pazientzia amaitu zaielako hori nabarmendu digute Araba Errioxako upategiei. Eta Euskal Herria Bildu, beste muturrean, bakarkako bidea hasi nahi duten upategi hauen alde, Kike Fernandez de Pinedo, EH Bilduko bozeramalea batzar nagusietan.
Logikoa iruditzen zaigu, orain sortu dan ekimen hori gainera sortu da, ardogintza sektoretik sortutako ekimen bada, eta uste dugu, beraz, gehitzera doala, ez doala inoren kontra, eta babestu beharra dagola, errespetatu behar dela.
Eta azken iritzi bat, Eusko Alderdi Jeltzalearena eztabaiaren muinan kokatu delako. Foru Aldundira iritsi zen sormarka propioa osatzeko upategien proposamen hau, bide eman zioten, nekazaritza sailetik esaten dutenez hala behar dulako, ezin dutelako enpresa pribatu batzuek hasi duten bidea oztopatu, baina argi utziz ez zaiela bat ere gustatzen Araba Errioxako, Arabako Errioxako upategiek hasi duten bide hau. Ramiro González, diputatu nagusiaren hitzetan, akatsa da eta Arabako jeltzalek bat egin dute iritzi horrekin. Izasku Moyua, EAJ-ko bozeramalea Arabako batzar nagusietan.
Arabako Errioxak bereizketa behar duela pentsatzen du, kalitate bikaineko ardaua ekoizten du, baina ardo hori merkatuetara modu bereizian iristea behar du, ez? Gure ustez, modurik onena Errioxako jatorri izendapenaren barruan, berezko jatorri izendapena da. Bordelen gertatzen den bezala, ez? Non bere babespean 50 izendapen baino gehiago baitaude. Hauxe da guk defendatzen dugun eredua, Eusko Alderdi Jeltzalea defendatzen duena. Irizpide ekonomikoak eta negozio itxaropena dituen enpresa talde batek erabaki du proiektu propio bat bultzatzea, Errioxako doketik bereizi eta bide berri bati ekiteko, ez? Arabako mahastiak izenpean. Enpresa mailako erabakia da, orduan errespetagarria.
Hortaz, ikusten ditugu oiane iritzi desberdinak, batetik. Pentsatzen dutenak, Errioxa izendapena ez dela inondik inora baztertu behar, bestetik pentsatzen dutenak, Arabako mahastiak izendapena behar duela Errioxa aztuta, eta Arabako jeltzalen iritzi hau, Errioxako markaren barruan Arabako mahastiena jasotzea. Ondo ulertu badugu.
Hori da argazki orokorra, bai. Esan dezagun, eta hori da momentu honetan zabalik dagoen eztabaida politikoa.
Eta zer diote upategiek?
Ba begira, esango dizuegu Arabako Errioxako hainbatekin hitz egin dugula, hainbat upategiekin, eta somatu dugu, hori gure hitza da, deserosotasuna eta haserre puntu bat ere, bai, etzaile bat ere gustatzen, elkarrizketa edo behintzat eztabaida horren muinean egotea. Esparru politikoan den eztabaida horren protagonistak ez dute izan nahi, iritzia emateko eskatu diegu, batzuek esaten digute argi eta garbi ekimenaren alde daudela, Arabako mahastietan egon nahi dutela, etiketa hori nahi dutela eta defendatuko dutela behar den tokian. Baina ez dute publikoan hitz egin nahi, olatua pasa arte, beldurra hitza ere aipatu digu batek baino gehiagok eta esandakoa mikrofonoan aurrean ez dute hitz egin nahi askok.
Hala ere, zure alboan duzunak bai.
Bai, gure alboan gaudenak bai, gu Eskuernaga herrira etorri gara, Eskuernaga herrian du mahastia eta baita ere upategiak, kandido besa, upategiak eta esti besa, arduraduna da, esti egunon.
Bai, egunon.
Eta si aurretik gogoratzen genuen, orain dela lau bat urte, 2016an hemen izan ginela beste reportai baterako, orduan zuk lehenengo aldiz botazen egun, honetan zenbiltzatela, hau egin nahi zenutela, etiketa edo sormarka propio nahi zenutela, eta puntu honetara iritsi gara, nola bizi duzuzuk Augustia?
Bueno, egia da, 2016an hasi ginen, keska hau sortu zitzaigun Abrako hainbat upategiei, Abran egin zen inkesta bat, eta batzuk argi eta garbi esan zuten, Errioxaren barnean gelditu nahi zutela, eta beste batzuek argi eta garbi esan zuten nahiago zutela ateratzia.
Abra, jakingo ez duenaren zat, Araba Errioxako upategien elkartea da.
Bai, orduan, Abrak erabaki zuen bide biak landu behar zituela, eta hori da hain zuzen ere egin duena. Kontseilura joaten da hilabetero edo behar denean upategi hoien nahia defendatzera, eta beste alde batetik martxan jarri zen zera jatorri izendapen berri bat. Hori ikusita kontseiluak oso gaizki hartu zuen, ez dakigu zergaitik.
Rioja kontseiluak, izendapeneko kontseiluak.
Hori da, Rioja kontseiluak. Eta, horri esker edo, lortu genuen kontseiluan martxan jartzia beste bide berri batzuk. Eta guk oso ondo hartu genituen, eta bi urteko EPEA, akordio horretara iritsi ginen, esan genuen, hau bertan bera utziko dugu, eta oraingoz aparkatuko dugu, eta, ia, zer ateratzen den hemendik eta egia izan, hasiera bat izan da, vino de zona, vino de pueblo, viñedos singulares, lortu aldira, eta batzuentzat nahikoa da, onuragarria da denontzat, eta ez bakarrik Arabako Errioxarentzat, Errioxa barnean dauden upategi guztientzat baizik. Eta, baina beste batzuek iritsi zuten etzela nahikoa, beste tresna bat behar genuela, eta aurrera jarraitu behar genuela jatorri izendapen berriarekin.
Polemika hau zuk ulertzen duzu, orain piztu den polemika hau?
Ba ez, egia esan da, ez, badakigu gauza guztiak politizatzen direla gaur egun, eta orain hori atzo eman zuten hauteskundeak izango direla orain, eta ematen du kanpaina baten barnean gaudela, baina hartu dute gai hau, ez dugu lertzen zergaitik, ondo dago gai baten aurrean norberak bere eritzia ematea, baina horren erasotuak sentitzen gara. Azkenian, upategi gutxi batzuk dira Abraren gutxi. Ez dut esan nahi gutxi garela Abran hori nahi duguna.
Zenbat zarete, esti? Barkatu, zenbat zarete Abran eta...
Begira, Maite, ez zindizut esan, ez dakit, benetan. Hasi ginenean, erdia eta erdia, edo hor zegoen gutxi gora bera. Baina gaur egun, azkenian, ez dugu uste hori garrantzitsuaz denik, garrantzitsuena bentzat, izan behar dugu kopuru bat, eta euki behar dugu produzio bat, eta baina ezin dizut esan, ez dakit, benetan.
Zenbat upategi zaudete guztira?
120 inguru.
120 inguru. Eta hasieran zeundeten posture?
Hasieran, hor zegoen, ez? Baina...
garrantzitsua bada.
Eraman izan da, guk gure barnean, esan nahi dut, Abraren barnean juntak jakingo du zeintzu diren, eta esan nahi dut, baina ez dugu uste datu horiek eman behar ditugunik. Osa, bagara, asko gara, eta espero dugu asko gehiago izatea.
Baina asko zarete alde, baina izan litezke asko kontran ere, ez?
Baina ez da, jendia ez dago kontra, Abraren barruan. Ez. Bi bide dira, batzuk bat aukeratu dute, beste batzuk bestea. Bi bide, Abraren barnean ere beste proiektu batzu daude, eta norberak upategi bakoitzak libreki aukeratzen du proiektu horietan sartzea, edo ez sartzea komeni zaion, edo zaion komeni. Pues hau gauza bera da, azkenean proiektu berri bat da, eta batzuek libreki onartuko dute, eta beste batzuek nahiago dute beste batean egotea, edo gelditzea, Errioxa babespean.
Ez dakienaren zat, edo ulertzen ez duenaren zat, zergatik behar duzu ezuek erdi eta erdi bazaudete maastien izendapen berri hori nahi duzuenok, zergatik behar duzue izendapena?
Ba, gure eredua, Arabako Errioxako upategi familiarren eredua, beherantz doalako ikusten dugu, gero eta gutxiago garela, hori ja leku askotan igual entzun izan duzue, baina 1986an 710 upategi inguru ginen, upategi familiarra ginenak eta upategi txikiak, eta gaur egun 300 inguru gara. Horrek zerbait esan nahi du. Eta errua ez diogu inori bota behar. Errua da, bueno, ba, sistema, funtzionatzen dugun sistema ekonomikoa, ez? Baina, hor, hain zuzen ere, guk uste dugu, gu gure aldetik egiten ez badugu zerbait, hau guztiz desagertuko da. Eta guk ezin dugu gure legatu hau utzi, galtzen. Osea, hau historikoki, historiko, eta hau gure bizimodua da alde batetik, eta ez diogu utzi nahi horrela bizitzeari, horrela lan egiteari. Gure historia, gure bizimodua, gure kultura, gure orografia, lurra, klima, egiteko era, hori kolokan dago dena. Eta guk zerbait egiten ez badugu, beste inor gugatik ez du egin behar. Guk uste dugu gu garela, egin behar dugunak, eta guk uste dugu, hau tresna bat dela, gure ardoa anparatu edo babestuko duenak, gero gure ardoak hobeto merkaturatzeko, eta bueno, hortik bizi ahal izateko, eta bizi irauteko.
Etiketa horrek zer ezkutatzen du, esan nahi dut, Arabako maastiak izendapenaren atzean, hori erostera doanak, zer ulertu beharko luke ari dela erosten?
Ulertu beharko luke eskualde txikia dela, orografia, bueno, maasti txikiak, eskuz landutakoak, gehienak mekanika gutxi dagoela, eguraldi berezia duena, right. Lurra berezia, ardo mota oso onak direla, kalitatezko ardoak egiten saiatzen garela, artisau mailan artisauak gara, nik hala esaten dut, eta hori etortzen denak ikusia aldu. Eta guk uste dugu hori jendea jakin behar duela, zer egiten dugun, nola egiten dugun, eta guk egiten dugula. Eta hortan dagoela gure aberastasuna, edo, eta orduan ardo horiek saldu behar ditugula beraiek merezi duten prezioan, prezio duin batean saldu behar dugula. Eta gaur egun ezin dugu konpetitu, pues, ardo bat, euro batean saltzen bada, edo, ez dakit, eta marka berbera baldin badauka, eta guk ez dakitzen batean, ba nola saltzen duzu, zer dagoen horren atzean, ez dakit, ez? Guk azaldu nahi dugu, guk zer egiten dugu. Edo zein jatorri izendapen bezala, Idiazabal Gazta, zergaitik, sortu da. Ba, beraiek modu berezi batean egite dutelako Gazta, eta beraiek hori da saldu behar nahi dutena. Edo Sagardoa, edo Haragia, edo tomateak, edo esan nahi dut guk gureari balore bat eman nahi diogu, eta balore hori, ardo hori saltzeko guk kudeatu nahi dugu gure negozioa edo gure enpresa, azkenean hori da.
Bidea irekiko lizueke Arabako maastiak izendapen horrek prezio garestiagoan saltzeko zuen ardoa?
Ez da garestiagoa, edo da prezio duina. Osea, guk lehen esan dudan ezaugarri guzti horiengatik kilo bat mahatsa ekoizteak gehiago kostatzen digu. Osea, prezio bat du. Ez dugu makinarik erabiltzen, jendeak egiten du lan, guk geuk egiten dugu lan. Eta ordu asko sartzen ditugu eta lan handia egiten du. Orduan, gero hori ezin badugu berreskuratu, ez dakit nola esan. Oza, ez dakit garestiagoa, batzu garestiagoak izango dira, beste bat ardo asko egiten, mota asko egiten ditugu gaur egun, eta gero eta gehiago saiatzen gara berezitasun horiek adierazten gure ardoetan. Orduen, ba bueno, prezio duin bat da nahi duguna. Ni bentzat guk geuk hemen upategi honetan hori da nahi duguna, presio duina.
Ondo ulertu dizut ekoiztutako edo ekoizteko kostuen azpitik ari zaretela saltzen?
Ba, batzuek bai, edo hortxe, eta gainera azkenengo urteak oso urte txarrak izan dira eguraldiari begira, eta ba, izosteak, harria, bueno, txingorra, eta gero izurriteak ere izan dira, oindala bi urte mildiu, eta jo, oso usta urriak txikiak ari gara hartzen, orduan, baina ezin dugu ardoa igo, bestela ez dakit oso zaila da, ardoa, gure ardoa saltzea.
Bidea itxiko dizuetenen beldur zarete?
Bueno, ez dute alegazioak uste dugu jarriko ituztela, baina guk uste dugu jatorri zendapen berri hau oso ondo landuta izan dela, oso ekipo ona daukagula atzean, eta lehen aipatu ditudan ezaugarri guzti hoiengatik, ardo bereziak, bueno, orain arte bezala, egingo itxukula, eta bide eukiko dugula hori aurrera ateratzeko, ez genuke ulertuko ezetza.
Horren zai geldituko gara, noiz arteko epea duzue, orain elegitea jarri ditzaketelako martxoa bukaer arte, baina ondoren azken erabaki hori, Bruselak hartu behar duen erabaki hori noiz etorriko da?
Jo, ideipez. Nik uste dut dakidana da, orain alegazioak jarri, eta hori uste dut, Espainiako gobernuak erabaki beharko duela aurrera egin edo ez,